Numri i nënave që rrisin të vetme fëmijët e tyre kanë shënuar rritje viteve të fundit në Kosovë. Ndryshe nga vendet evropiane, ku këto nëna kanë përkujdesje të dur shtetërore, në Kosovë shumë prej tyre përballen me kushte të vështira sociale. Radio Evropa e lirë sjell rrëfimin një nëne e cila e vetme dhe me një shumë mjaft të ulët të mjeteve financiare, arrin të rris vajzën e saj. Kjo është Azbi Ebrahimi, 33 vjeç, nga komuna e Obiliqit. Të ardhurat mujore për zonjën Ebrahimi janë vetëm 60 euro në muaj, të cilat i merë si ndim sociale nga bugjeti i Kosovës. Me profesion është kontabiliste, por e pa punë. Gati çdo ditë është në kërkim të një vendi pune, që do t'i sillte më shumë të ardhura dhe do t'i mundësonte të bënte një jetë më të mirë për veten dhe vajzën e saj.
Unë i kum kërku një punë. Unë i kum thonë, gjejmë në një vend pune, pa morë parasysh edhe pastruse, që është punë me njërës halal. Gjejmë në një vend pune, unë e monë në vetën e moj. Takim unë e punën temë. Takim një tarë në temë unë e moj vetën vetë. Është vijaste dera as kërkon.
Në banesën një dhomshe, të cilën e ka në shfrytëzim të përkohshëm nga komuna e Obiliqit, mund të qëndrojë vetëm edhe disa muaj. Pas muaj korrik të vitit të ardhshëm, ajo thotë se nuk do të ketë as strehim.
Vështirë është, po më nuna. Një mutër, po më ka punu diqë tash, më ka një mu ka pak. I kam edhe dërshu që më një mujnë, nuk më lënjë. Por gjanë është që mërë e vetë më bëthi e këtu, një mujnë edhe shuqet edhe mutra. Po, çështja kryesore është paninë.
Në pamundësi për të paguar faturën, tani e një muaj, Hasbia dhe vajza e saj jetojnë pa energji elektrike. Tensioni psikologjik është i madh, thot ajo, kur shtohet pesha e përgjegjësisë të cilën një nën duhet ta përballojë vetme. 60 euro në muaj për Hasbien dhe vajzën e saj janë të pamjaftueshme. Ajo tregon se kërkesat e vajzës janë të shumta dhe se nuk arrin çdo herë t'i plotësojë të gjitha dëshirat e saj.
Vështirë është, po kur e shet që po rritet, kur e shet që thojnë, është vetë drita e syve të mi, tjera të po harresh. Ka kërkesa plot edhe për to, gjithë ditë e më shumë po vjen të ju rrit, janë një tash vje shkolla, jo mësime, jo ku janë ato gjanëra tjera. E di që nështë asë mëjmi përtheku, po shpresë që gjithë gjinë dhe të një puna, diçka edhe.
Shkalla e papunësis në Kosovë është mjaft e lartë në veçanti për nënat e vetme, ku ato edhe vazhdojnë të bien në kategorinë e grupeve pa përkujdesje të dur shtetërore. Në raportet të shumta si vendore ashtu dhe ndërkombëtare, janë dhënë rekomandime nga autoritetet kompetente se duhet të sigurohet punësim për nënat e vetme, por që deri më tani nuk është bërë asgjë për këtë kategori të shoqërisë. Papunësia në Kosovë vlerësohet të jetë problem thelbësor i qytetarëve të Kosovës, bazuar në shkallën e papunësisë. Kosova ka mbi 30% të qytetarëve të papunë. Autoritetet e Kosovës për të ulur shkallën e papunësisë vazhdimisht kanë proklamuar projekte të ndryshme ekonomike, me anë të së cilave premtonin hapje të vendeve të reja të punës. Zhvillimi i ngadalshëm ekonomik është thënë nga ekspertë të çështjeve ekonomike se është element kyç që po pamundëson punësim. Varfëria ndërkohë ka prekur shumë familje në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, cila përkufizohet si jetesa më pak se 2.5 dollarë në ditë, në Kosovë ka arritur në 30%, ndërsa varfëria e moderuar, e cila nënkupton jetesën me 5 dollarë në ditë, ka arritur në 50%. Kosova po ashtu llogaritet të ketë dhe standardin më të ulët jetësor krahasuar me vendet e rajonit, bazuar në të dhënat e Bankës Botërore, të cilat janë përditësuar në shtator të këtij viti. Bruto produkti vendor për kokë banorin në Kosovë është 3815 dollar amerikan. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nëse shikohen si të tilla këto të ardhura kombëtare për kokë banori, nuk janë të ulta, mirë po duke pasur parasysh se koncentrimi kapitalit është vetëm në duart e disa pronarve, atëherë kjo vlerë e BPV-s mbetet e ulët.
Këtu ekziston një shpërputhje e madhe në mes të atyre që posedojnë një shumë të madhe të kapitalit, do thotë kapitali në Kosovë është i koncentruar në shumë pak banor dhe shumica banorëve kanë një standard të ulët jetesës i cili do thotë është nën minimumin e përcaktuar nga institucionet financiare ndërkombëtare.
Në anën tjetër, Ibrahim Rexhepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, thekson se të dhënat e fundit të BPV-s për kokë banori janë të kënaqshme, por që gjithsesi mbetën të ulta. Sipas Rexhepit, jo secili qytetar i Kosovës ka këtë standard apo ka këto të ardhura.
Vetë fakti, kur kemë parasysh shifrat e GDP-s në vendet e tjera, që ose të rajonit, aty dhe jesë në gjithat e përkundër kësaj rritje që kemë, për së ribesin vend i varë, me rajonin e mos klasim edhe me vendet tjera qofte të Evropës për endimore apo dhe pasaj juglindore.
Si do qoftë, rritjen ekonomike të cilën Kosova e ka shënuar gjatë viteve të fundit, ka qenë e pamjaftueshme për të përmirësuar gjendjen ekonomike dhe sociale të qytetarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.